Бишкекте кечки саат 6 да Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кең пират маселесине байланыштуу абакта отургандардын айрымдарынын үй мүлкү камакка алынганы кабарланууда. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн экинчи айлампасы башталарын, ал оор болорун билдирди. Орусиянын Украинанын аймагына жөнөткөн ондогон жанкечти дронунун баарын атып түшүрүшкөнүн Украина аскерлери билдиришти. Орусиядагы тажик мигранттар полициянын кордугуна кабылып жатканы белгилүү болду.
Колдоруна кастет сыяктуу атайын колгаптарды кийип алышкан, жатаканада башка улуттагы студенттер да бар болчу.
Бүгүн мектептерде акыркы коңгуроо кагылып, кезектеги окуу жылы жыйынтыкталды.
Качество образованиянын төмөнгө түшкөндүгү аныкталган. Мурдагы жылкыларга караганда балдар эми тестилөрдүн баалары түшкөн.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүнкү бейшемби 25-май, алгач соңку жаңылыктар сөз Самира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Украин президентинин кеңсесинин кеңешчиси Михаил Подоляк куралдуу күчтөрдүн контрчабуулу башталганын билдирди. Ал бул тууралуу Италиянын Рей телеканалына берген маегинде айтып, контрчабуул бир нече күндөн бери уланып жатканын белгиледи. Анын айтымында Украина Орусиянын аймактарына чабуул жасабайт, өнөктөштөр берген курал жарак оккупацияланган жерлерди, анын ичинде Донбасс менен Кырымды бошотуу үчүн колдонулат. 25-май күнү эртең менен Орусиядагы Вагнер жалданма аскерлер уюмунун деңиздөөчүсү Евгений Пригожин жоочулары Украинанын Бахмут шаарынан чыга арыла баштаганын билдирди. Интернетке жарыяланган видеодо ал
25 мая.
Бүгүн 25 май, 1 июнга карата аскерлик бөлүктөрдүн көбү лагерлерге жөнөтүлөт. Биз аскерлик турумдарды, курал жабдыктарды, ал тургай тамак аштындагы орус аскерлерине өткөрүп беребиз, деди Пригожин. 20 майда Бахмут толугу менен орус тараптын көзөмөлүнө өткөнүн жарыялаган, бирок Киев шаар толук көзөмөлдөн чыкканын четке каккан. Украинанын аскердик аба күчтөрү 25 майга караган түнү Орусия аткан шахет дрондорунун баарынын мизи кайтарылганын билдирди. Украина армиясы акыркы кезде Орусиянын канаттуу ракеталары жана учкучтардын көпчүлүгү атып түшүрүлүп жатканын маалымдоодо, бирок акыркы суткада алар биринчи жолу 100% ийгиликке жеткенин билдиришти. Орус тарап буга комментарий бере элек. Согуш маалында тигилчи бул тараптын маалыматтарын толук текшерүү мүмкүн эмес. Бир күн мурун Украин президенти Владимир Зеленский Иран элине кайрылып, аларды согушта Орусияга колдоо көрсөтпөөгө чакырган.
Коли иранский дрон сбывает вагитную
Украинага күн сайын түнү менен чабуул коюп жаткан шахеттер Иран элин уламдан улам тарыхтын караңгы тарабына терең киргизип жатат, деди ал. Киев жана батыш Москва согушта Иранда өндүрүлгөн шахет деп аталган жанкечти дрондорун колдонуп жатканын билдирүүдө. Иран жана Орусия муну тастыктаган эмес.
Тергөө мезгилинде
коронавирус пандемиясы Кыргызстанда 107 медицина кызматкеринин өмүрүн алды. Бул тууралуу маалымат саламаттык сактоо министрлигинин сайтына жарыяланды. Ага ылайык оорунан жугузуп алган медицина кызматкерлеринин жалпы саны дээрлик 8000ге чамалаган. Алардын арасында мамлекеттик жана менчик медицина мекемелеринин өкүлдөрү бар. Вирусту иш учурунда жугузуп алганы тастыкталган 3520 кызматкерге жалпы 629 579 000 сомдук кенемте төлөнүп берилди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус боюнча өзгөчө кырдаал режими аяктаганын быйыл 5 майда билдирген. Сузакта өз кызын зорттап жүргөн деп айыпталган киши өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылды. Мындай өкүм бүгүн Жалал Абад облусунун Сузак райондук сотунда чыкканын Азаттыкка жабырлануучунун адвокаты Мунара Акылбекова билдирди.
Тергөө мезгилинде 42 эпизод боюнча айып козголгон болчу. Баары менен күнөөлүү деп табылды. Ар бирине 15 жылдан берип биротоло ошо кылмыштардын баардыгын бирдикке кошкондо өмүр бою жазасын берди.
43 жаштагы жергиликтүү тургун 19 жаштагы кызын 7 жашынан бери зорлуктап жүргөн деген шек менен кармалганын райондук милиция быйыл 28 мартта билдирген. Азырынча айыпталган тарап эч кандай комментарий бере элек. Киев Украинанын Казакстандагы элчиси кызматына сунуштаган Сергей Гайдайдын талапкерлигине Астана макулдук берген жок. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Айбек Смадияров чечимдин себеби ачык айтылбасын түшүндүрдү. 1961-жылдын 18-апрелинде кабыл алынган дипломатиялык мамилелер боюнча Вена конвенциясына жана эл аралык тажрыйбага ылайык элчини кабыл алуучу тарап себебин түшүндүрбөйт. Сунушталган талапкерден баш тарталат, деди Смадияров. Ал Казакстан Украина менен көп тараптуу достук мамилелерди өнүктүрүүгө кызыктар экенин кошумчалады. Мурдараак Орусиянын басылмалары Украина элчиликке сунуштаган Сергей Гайдай Украинанын Орусия оккупациялаган Луганский облусунун аскерий администрациясынын башчысы болуп жүргөнүн белгилешкен. Украина президенти Владимир Зеленский 2022 жылдын октябрында Киевтин Казакстандагы элчиси Петр Врублевскийди кызматтан алган. Студенттердин сабалышынан улам Орусиянын дүйшөмбүдөгү элчиси Семен Григорьев тышкы иштер министрлигине чакыртылды. 24 майдагы жолугушууда дүйшөмбү Орусияда тажик жарандары түрдүү шылтоолор менен жапырт кармалган фактыларга тынчсызданып жатканы, 19 майда Комсомольский Наамуре шаарында 100 ашуун тажик студентти сабалган окуя талкууланганы расмий маалымдалды. Тажикстандын акыйкатчысы Умед Бобозовдо дагы орусиялык кесиптеши Татьяна Москалькова кайрылып студенттердин эмне себептен сабаганын аныктоону өтүндү. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев банктар ишкерлерге бут тосуп жатканын айтууда. Эл өкүлү 2021 жылы Дүйнөлүк банк жана Азия инвестициялык банкы бөлгөн 150 миллион долларлык Кыргызстандын жеке жана каржы секторунун шашылыш колдоо долбоору жакшы иштебей жатканын бүгүнкү отурумда билдирди.
Мына 2 жылдын ичинде шашылыш колдоо дегенине карабастан 90 миллионун гана ишкерлерге бердик. Азыр 60 миллион акш доллары дагы эле берилбей банктарда турат. Банктар ишкерлерге ар кандай шылтоолорду айтып, бүт жанагы насия берүү ыкмасын татаалдаштырып алган. Көп банктарды мен өзүм дагы мына жардамчыларым менен кошо текшерип көрдүк. Биз сага пайызсыз кредит беребиз, бирок сен бизден пайызы менен 18-20% кредит аласың деп көп банктар өзүнүн кредитин кошо берип атат.
Кыргызстандын жеке жана финансы секторунун шашылыш колдоо долбоорун каржы министрлиги ишке ашырууда. Анын алкагында ишкерлерге насыя өстөк пайызсыз сом менен берилери мөөнөтү 36 айга чейин экени айтылган. Улуттук банк бүгүн валюта базарына 62 миллион доллар сатты. Бул май айындагы алгачкы интервенция, 14 апрелде 46 миллион долларды интервенциялаган болчу. Жыл башынан бери 8 жолу жалпы суммасы 502 миллион 540 миң доллар сатылды. Былтыр Улуттук банк 15 жылкы интервенцияда 486 миллион долларды сатып, кайрадан 190 миллион долларды сатып алган болчу.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарда. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 26 майда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде, чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолорунда өткүн өтүп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18, ал эми Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 1 градус сууктан плюс 4-кө чейин болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 25-27 градус. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми кем права маселесине байланыштуу абакта отургандардын айрымдарынын үй мүлкү камакка алынды. Тергөөчүнүн абактагылардын мүлкүн камакка алуу жөнүндөгү документи интернетте жарыяланды. Милиция бул боюнча маалымат бере элек, абактагылардын адвокаттары мүлкүн камакка алуу боюнча иш менен тааныша электигин айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Абактагы укук коргоочу Рита Карасартова түрмөдөн кат жазып, анда алар айыпталып жаткан кылмыш жаза кодексинин 326-беренесине ылайык шектүүлөргө катталган үй мүлк камакка алынганын билдирди. Ал маркум күйөөсүнөн мураска калган жарым үйүм өкмөткө өткөнү калды окшойт деп жазган. Карасартованын каты менен тергөөчүнүн документин укук коргоочунун кызы Касиет Мамырбай жарыялады.
Иштин алкагында ознакомление башталды, жакында сотко берилет дейт. Ошондо апам кагаздарын берип атпай, эми кат мененчи, биз деген жолугуштурганга такыр мүмкүнчүлүк да бербейт да, ошон үчүн катты бергенде ошол жерден тиркеп коюптур. Анан карасам 12 адамдын мүлкүн арест коюптур. Анан чындыгында сотко чейин жеткирип ушул ишти мүлктү конфискация кылат окшойт деген ой келип атат да.
А силерде кандай мүлк бар?
Колдомо. Бизде обыск кылып атканда деле көрүндү окшойт, мындай бир дарбазасы бар, үч комнат бар эле комната.
Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Улан Жапековдун колу коюлган документте Равшан Жээнбеков, Жеңиш Молдокматов, Бек Турасанов, Марат Баязов, Кеңешбек Дүйшөбаев, Рита Карасартова, Айбек Бусурманкулов, Алиш Абдан, Акыл Айтбаев, Илгиз Сарлык уулу жана Азимбек Бекназаров, Темир Махмудовдун үй мүлкү камакка алынганы жазылган. Ички иштер министрлиги бул боюнча маалымат берилбестигин билдирди. Иш тергелип жаткан 7 ай аралыгында милиция иш жашыруун экенин айтып, маалымат бербей келет. Президент Сатыр Жапаров бул иш тууралуу бир нече жолу абакта жаткандарды айыптаган пикирин билдирген. Акыркы жолу 12 майда Бишкектин Ленин округунан парламентке талапкерлер менен жолугуп, бул иш боюнча суроого жооп берди.
Эми иним эме боюнча окуптур, кемпират боюнча. Камакта жатат анан позициясын бербей деп атасыз. Качан кыргыз мамлекетине 100% пайдалуу чечим болуп аткандан кийин позициядан айланасыңбы? Колдоп бер да, колдоп андан көрө позицияңды өзгөрт да, өзгөрт бир ай мына деген деп грамотный адам келип кагазды карайт биринчи очередь. Архивти карайт, архивте кандай экен мурун? Биздин пайдабызга чечилип атыптырбы азыр же зыян болуп атыптырбыз? Биз 1 метр жерди бербейсек анда каршы чыкса болот, э? 1 сантиметр жер берген жокпуз да, биз алып келдик бүт баарын. Анан кичине мындай бир оппозиция болуп чыкканда дагы жүйөлүү чыксаңар бир жөн анда. Мындай бир факт болуп анан кийин биз тим эле бүт жердин баарын бербейт, биз туура эмес кылып атсак анда чыксаң мен да анда тартынат элем. Кой, булар деги туура эле чыгып атат депчи.
Кемпироват иши боюнча кармалгандарга алгач массалык башламанды уюштуруу деген берене коюлган. Жакында эле кылмыш жаза кодексинин 326-беренесине бийликти күч менен басып алуу кошулганы белгилүү болгон. Бул берене менен айыпталгандарга үй мүлкүн конфискациялоо жана 10 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Укук коргоочу юрист Нурбек Токтокунов бул саясий иш экенин айтып, мүлктөрүн конфискациялоо аша чапкандык деди.
Негизи бул кемпироваттын иши бүт баары вообще мыйзамга эч кандай тиешеси жок. Анткени эң башынан баштап мисалы митингге чакырган деген кылмыш эмес. Митинг деген бизде тынч чогулуштар, бизде конституциял, биздин укугубуз. Ошол алар бул митингге чакырып мүмкүн ошол митингден элди келип ошону төңкөрүш кылат деген далилдер керек. Акча чогултуп атат, курал чогултуп атат. Буларда эч кандай далилдери жок.
Ушул тапта кармалган 27 кишинин 16 сабакта жатат. Аялдардан жалгыз эле укук коргоочу Рита Карасартова абакта калган. Калган 11 киши ар кандай жагдайда үй камагына чыккан. Кылмыш ишин козгоор алдында кемпироват соктогучу боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону айтылган. Ички иштер министрлиги шектүүлөрүн айыбы боюнча далил жетиштүү экенин билдирген. Камалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп атап келет. Камалганга чейин алар кемпироват сусактагычынын жерин кемпироватка берилишине каршы чыгып, кемпироваттык коргоо комитетин түзүшкөн. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн экинчи айлампасы башталарын билдирди. Ал 24 майда Facebook-тагы баракчасына паракорчулуктун биринчи этабы оңой олтоң болбогонун, бул боюнча күрөштүн кийинкиси оор болорун жазды. Атайын кызматтын башчысынын соңку билдирүүсү ар түрдүүчө талданып жатат. Ушул жылдын башында Transparency International эл аралык уюму былтыркы жылдагы дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган кезектеги баяндамасы жарыялаган. Анда уюм Кыргызстан автократияга ыктап, бийликтегилерге кызмат абалынан кыянат пайдаланууга жол ачылганын эскерткен. Болчу сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Камчыбек Ташиев соңку билдирүүсүндө коррупцияга каршы күрөш 3 этап менен өтүп жатканын жазды. Ал биринчи айлампасы аяктаганын, экинчиси оор болорун, болгон мүлкүн алуу өңдү, күчөтүлгөн жаза колдонуларын эскертти. Ташиев ошондой эле бул күрөштүн айынан өзү көп нерседен баш тартышы мүмкүндүгүн, тууган урук дос жакынга карабасын белгиледи. Деген менен башкы чекисттин соңку билдирүүсү ар түрдүүчө таланып жатат. Жарандык активист Мукай Келимбаевдин пикиринде коррупцияга каршы күрөш жыйынтыгын бере баштады. Ал Ташиевдин убакыттын аздыгы тууралуу туюк сөзүн анын саламаттыгы менен байланыштырбоо керектигин билдирди.
Коррупция менен күрөштө Камчы Кыдыршаевич менен Садыр Нургожоевичтин алдыга койгон максаттары 1.5-2 жылдын ичинде болуп көрбөгөндө өзгөрөт.
Соңку кездери Кыргызстанда коррупцияга каршы камоолор тууралуу маалымат дээрлик күн сайын жарыяланат. Президент Садыр Жапаров буга чейинки маектеринин биринде коррупцияга каршы күрөштөн жалпысынан 2.5 жылдын ичинде 10 миллиард сомдон ашык акча чогулганын билдирген. Кыргыз бийлиги ким канча акча төлөп чыкканын жарыялаганы менен ал каражат кайда жумшаларын купуя кармайт. Коомчулукта муну костуруу жарыяны деп атап, аны сындагандар дагы, колдогондор дагы бар. Президентке караштуу антикоррупциялык ишкерлик кеңештин баш катчысы Нурипа Муканованын пикиринде жазалоо менен эле кошо паракорчулуктун алдын алуу иштерине дагы көңүл бурулушу керек.
Коррупция ушунчалык биздин коомдо өнүккөн үчүн созулуп кетти да, чынын айтсачы. Камчы Кадыршаевич айткандай, экинчи этапта кармап эле анан төлөтүп эле чыгара бербейбиз. Параллельно дагы ошол коррупцияны алдын алуу иштерин интенсивдүү башташ керек. Биз деген ошол стратегияны сунуштаганбыз, иш-чараларды сунуштаганбыз. Ар бир мамлекеттик органдар ичинен өзлөрү тазаланыш керек.
Ушул айдын башында Садыр Жапаров коррупцияга байланыштуу камалгандар, абактан чыккандар тууралуу учка комментарий берген. Анда зыяндын оордун толтургандарды бошотуу саясаты мындан ары дагы уланарын айткан. Мындан улам талдоочу Нурсултан Акылбек коррупцияга каршы күрөштүн кийинки этабында саясий тиреш күчөшү мүмкүндүгүн белгилейт.
Жакында эле ген прокурор айнисе камалбадыбы эле? Камалганда мисалы үчүн Ташкенттагынын Рылышев түзүген, эч кандай каршылашыбыз жок, баардыгыбыз бир нукта бир саясат жүргүзүп жатабыз дегендей түшүндүргөн каргасы болду да. Азыр айтып атпайбы, жана бир туугандарыман, жакын досторуман баардыгынан отказ кылышы мүмкүн дегени бийликтин өзүнүн ичиндеги камоолор күчөшү мүмкүн да.
Саясат алдоочу Руслан Акматбек азыркы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүндө түшүнүксүз жагдайлар көп экенине токтолду. Анын пикиринде бул жаатта эң ириде ыраттуулук талап кылынат.
Коомчулук үчүн ал күрөшүү атайын саясат катары бир этаптарга бөлүнүп жүргүзүлүп атканы чоң жаңылык болду. Этаптарын карасаңыз түшүнүксүз да критерийлеричи. Мыйзам бузгандарды, кылмышкерлерди кармоо бул коррупция менен күрөшүүнүн бир гана багыты да. Коррупцияны жеңген, бул боюнча алдыга чыккан өлкөлөр, секирик жасаган өлкөлөр, абалды өзгөрткөн, системдүү түрдө иш жүргүзгөн өлкөлөр да.
Коррупцияга каршы күрөштө ачык айкындуулук керек деген пикирге укук коргоочу Азиза Абдырасулова да кошулат. Парокорчулукка жол ачкан атайын калыпка түшкөн ыкмаларды жоготуунун маанилүүлүгүнө токтолду.
Бир жерде мен эки нерсени көрүп атам. Бирөө өч алуу, экинчиси мыйзамдаштырылган, в кавычках мыйзамдаштырылган тоноо болуп атат да, рейдер. Мен башканы көргөн жокмун.
Ушул жылдын башында Transparency International эл аралык уюму дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган кезектеги баяндамасын жарыялаган. Ага ылайык жемкорлук индексинде Кыргызстан мурдагы жылкыдай эле былтыр дагы жалпы 100 балдан 27 упай алган жана 185 өлкөнүн ичинен 140 орунга жайгашкан. Анда аталган уюм расмий Бишкек автократияга ыктап, бийликтегилерге кызмат абалынан кыянат пайдаланууга жол ачылганын эскерткен. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Эфирибизди улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Украина президентинин кеңсесинин кеңешчиси Михаил Подоляк куралдуу күчтөрдүн контр чабуулу башталганын билдирди. Коронавирус пандемиясы Кыргызстанда 107 медицина кызматкеринин жалпысынан өмүрүн алганы расмий маалымдалды. Сузакта өз кызын зордуктап жүргөн деген айып менен кармалган киши өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылды. Орусияда тажик студенттеринин сабалышынан улам бул өлкөнүн Тажикстандагы элчиси дүйшөмбүдө тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Кыргызстандын улуттук банкы кезектеги интервенция жүргүзүп, валюта базарына 62 миллион доллар чыгарды. Ошентип, бейшембиге караган түнү Орусия Украинанын Киев, Харьков шаарларына, батыш облустарындагы айрым жерлерине жан кечти дрондор менен сокку урганын, бардык 36 жан кечти дронду атып түшүрүшкөнүн Украина аскерлери билдиришти. Ал арада Орусиянын Вагнер жалдама тобунун негиздөөчүсү Евгений Пригожин өзүнүн согушкерлерин Украинанын Бахмут шаарынан чыгара баштаганын жарыялады. Айнура Жекши кызы толугураак айтып берет.
Бейшембиде Пригожин жарыялаган видеодо 1-июнга чейин Бахмуттагы отрядтарын чыгарарын, алардын ордун орус армиясы ээлерин билдирди.
До 1-июня основная часть перебазируется.
1-июнга чейин күчтөрүбүздүн негизги бөлүгү тылдагы лагерлерге жайгашат. Позицияларды, ок дары, азык түлүктү баардыгын аскерлерге өткөрүп беребиз. Бирок аскерлерге кыйын болсо, Бахмутту алууда чечүүчү роль ойногон кишилерибизди калтырабыз.
Пригожиндин айтымында кийин вагнерчилерге жаңы согуштук тапшырма берилмекчи. Буга чейин ишкер Донецк облусундагы калаа алынаары менен анын согушкерлери ал жактан чыгарыларын айткан. Орусиянын коргоо министрлиги бул маалымат жөнүндө эч кандай билдирүү жасай элек. 20-майда Пригожин жана орус бийлиги шаарды алышканын жар салышкан. Украина куралдуу күчтөрү Бахмутту орус аскерлери ээлегенин бышыктабай, бир катар жайларды көзөмөлдөп турганын, салгылашуулар уланып жатканын айтууда. 25-майдагы күндөлүк бюллетенде орус аскерлеринин 28 чабуулунун мизи кайтарылганы маалымдалды. Шаар үчүн кармаш 220 күндөн бери жүрүп жатат. Пригожин Орусия кошуна өлкөгө кол салгандан бери 20,000 согушкеринен айрылганы моюнга алды. Маркумдардын жарымы түрмөлөрдө отурган жерден жалданган кылмышкерлер. Ишкер бардыгы болуп вагнерчилердин катарына 50,000 киши жалданганын айтып жүрөт. Бахмут үчүн кармаш жүрүп жатканда Пригожин коргоо министри Сергей Шойгу менен башкы штабтын жетекчиси Валерий Герасимовду катуу сындаган видеолор чыгып жатты. 23 майда жарык көргөн интервьюда ал Украинанын демилитаризациясын көздөгөн Кремлдин максаты тескери натыйжага алып келгенин, Украина армиясы дүйнөдөгү кубаттуу армиялардын бирине айланганын айтты. Бешембиге караган түнү Орусия Киев, Харьков шаарларына, батыш облустардагы айрым жерлерге жан кечти дрондор менен сокку урганы маалымдалды. Украин бийлиги 36 шахет пилотсуз учактарынын баардыгы атып түшүрүлгөнүн билдирди. Украин президенти Владимир Зеленский Москваны украиналыктардын жүрөк үшүн алып жатканы үчүн айыптап, дрондорду атып түшүргөн абадан коргонуу күчтөрүнүн жоокерлерине ыраазычылыгын айтты. Украинанын армиясы акыркы убакта пилотсуз учактар менен канаттуу ракеталарды зыянсыздандырууда чоң ийгиликке жетишкенин айтып келет. Бирок 100% жыйынтык тууралуу биринчи жолу маалымдалды. Орусия түнкү соккуларды азырынча комментарийлеген жок. Согуштук аракеттердин шартында жана абадан коргонуу күчтөрүнүн ишин чагылдырган видеолорду жарыялоого салынган тыюудан улам тараптардын ырастоолорун текшерүү кыйын же мүмкүн эмес. Зеленский өлкөнүн абадан коргонуу дараметин күчөтүү үчүн өнөктөштөрдү F-16 истребительдер менен камсыздоону тездетүүгө чакырып келатат.
Украинанын алгачкы F-16 учагы Орусия өзүнүн агрессиясынан өзү утулат деген ишарат болот. Орусия алсырайт жана ого бетер овочодо калат. Дүйнө орусиялык террордун жеңилгенин ишарат кылат. Ал эми көз карансыз улуттарды жана элдин өз тагдырын аныктоо укугун урматтоого негизделген биздин дүйнө бекем турат.
Киевке аскердик жардам берген контакт тобунун бешенби күнкү виртуалдык жыйынында Украина армиясынын бронетехникасынын мүмкүнчүлүктөрүн колдоо жолдору жана абадан коргонуусун бекемдөө маселеси талкууланмакчы. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ал арада соңку жумада Орусиянын ар кайсы аймактарында полиция тажикстандык мигранттарды уруп салаганы тууралуу видеолор байма-бай жарыяланып жатат. Апта башында Комсомольск на Амуре шаарындагы техникалык университетте окуган тажик студенттер ОМОН кызматкерлери аларды жатаканада себепсиз сабаганын айтып чыгышты. Шейшембиде Москва облусунда тажикстандык мигранттар жапырт полиция бөлүмүнө жеткирилгени кабарланды. Көп өтпөй Орусиянын тажикстандагы элчиси тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Анда мигранттардын түрдүү шылтоолор менен жапырт кармалган фактыларга тынчсызданып жаткандыгы айтылды. Кабарчыбыз Эльвира Будачиеваны уксак.
Орусиянын Комсомольск на Амуре шаарындагы техникалык университетте билим алып жаткан тажикстандык студенттерди өзгөчө багыттагы милиция отряды ОМОНдун өкүлдөрү катуу сабап колун кайрып алып кетишкенин 22 майда Озоди радиосу билдирди. Маалымат караганда окуя 19 майда университеттин жатаканасында болгон. Студенттердин айтымында бет капчан, тапанча жана электрошокер кармаган полиция кызматкерлери имаратка кирип барып, адегенде видеокамералардын баарын өчүрүшкөн. Алар ошондой эле студенттердин документтерин, телефондорун тартып алып, себебин түшүндүрбөстөн сабай башташкан.
Колдоруна кастет сыяктуу атайын колгаптарды кийип алышкан жатаканада башка улуттагы студенттер да бар болчу, бирок эмнегедир тажикстандыктарды гана сабашты. Кийин баарын тизип алып документтерин текшеришти,
деди атын атагысы келбеген тажикстандык студенттердин бири. 24 майда университеттин жетекчилиги ОМОН кызматкерлери аталган окуу жайда билим алып жаткан тажикстандык студенттерди сабаганын четке какты. Университеттин ректору Эдуард Дмитриевдин айтымында ал күнү окуу жайда миграция кызматы текшерүү жүргүзгөн. Тажикстандык 4 студент укук коргоо кызматкерлеринин өз милдеттерин аткаруусуна тоскоолук жаратууга аракет кылышкан, бирок буга тартип сакчылары жол беришкен жок, деп жазылат университеттин телеграм каналындагы билдирүүдө. Ректор ошол эле маалда университеттин жетекчилиги студенттер менен жолугуп, бул рейд терроризмди каржылоого айыпталган студенттин кармалышына байланыштуу болгонун билдирген, бирок азырынча бул боюнча эч кандай расмий маалымат чыга элек. Бул окуядан көп өтпөй 23 майда кечинде Москва облусунун Котельники шаарындагы полиция бөлүмүнө дагы 100 жакын тажикстандык мигрант жеткирилгенин Озоди радиосу кабарлады. Күбөлөрдүн айтымында эмгек мигранттары шаардагы тажикстандыктарга таандык кафелердеги рейдтердин жүрүшүнө кармалган. Ошол эле түнү 30 жакын мигрант депортацияланды. ОМОН кызматкерлери бизге орой мамиле кылып, кемсинтип Украинага окоп казууга жөнөтүү керектигин айтышты. деди кармалган мигранттардын бири. Ал эми 24 майда Орусиянын Дүйшөмбү шаарындагы элчиси Семен Григорьев Тажикстан тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Жолугушууда Дүйшөмбү Орусияда тажик мигранттарды түрдүү шылтоолор менен жапырт кармалган фактыларга тынчсызданып жатканы айтылды деп жазылган расмий билдирүүдө. Анда элчи менен айрыкча 19 майда Комсомольск-на-Амуре шаарында 100 ашык тажикстандык студент сабалган окуя талкууланганы жазылган. Соңку жумада Орусиянын ар кайсы аймактарында тартип коргоочулар тажикстандык мигранттарды уруп сабаганы чагылдырылган видеолор байма-бай жарыяланып жатат. Орусиянын бийлиги 17 майда Москва облусунун Котельники шаарындагы мечит жабылып, калаада иштеген мигранттарга каршы 34 административдик протокол түзүлгөнүн билдирген болчу. Буга мигранттардын ээн баштыгын токтотуу өтүнүчү менен жергиликтүү тургундардын президент Владимир Путинге жолдогон кайрылуусу себеп болгон. Ал эми 19 майда президентке караштуу улуттар аралык мамилелер боюнча кеңештин жыйынында сүйлөгөн Путин мигранттар Орусиянын эрежелери менен салт санаасын сыйлашы керектигин эскерткен. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми акыркы коңгуроо мектептерде кагылып, бүгүн кезектеги окуу жылы жыйынтыкталды. Мектептерди 70 миңге чукул окуучу аяктап жатат. Быйыл алардын 1/3 бөлүгү жалпы республикалык тестирлөөгө катышуудан баш тарткан экен. Кундуз Кызылжарова теманы улантат.
Кыргызстандагы 2200 ашык мектепти быйыл 68 миң бүтүрүүчү аяктап жатат. Дагы 118 миң улан кыз 9-чу классты бүткөндүгү тууралуу аттестатын колго алууда. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматында быйыл 11-чи класстын бүтүрүүчүлөрүнүн 48 миңи жалпы республикалык тестирлөөгө катыша тургандыгын билдирип, каттоодон өткөн. Быйылкы тестирлөө 19 майдан 26 майга чейин уланат, экинчи табы июнь айынын 15-нен кийин пландалган. Бул тууралуу аталган министрликтин мектеп саясаты жана китеп басып чыгаруу башкармалыгынын башкы адиси Гүлшан Абдылдаева билдирип, соңку жылдары билим сапаты төмөндөп кеткенин моюндап, буларга токтолду.
Былтыркы тестирлөөлөрдө бизде жана пандемиянын шартына карата ошол качество образованиянын төмөнгө түшкөндүгү аныкталган. Мурдагы жылкыларга караганда балдар эми тестирлөөдүн баалары түшкөн. Мурдагы жылкыларга караганда жана пандемия шартында да ошол эле олимпиаданын жыйынтыктары балдардын баалары мындай төмөнгө түшкөн. Бүгүнкү күндө мурдагы жылкыларга караганда азыр жакшы.
Былтыр мектепти аяктаган 58 000 окуучунун 69% ЖРТ-га катышып, алардын 57% ВСО-го балга жетпей кулап калган. Бул тууралуу 28 февралда билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиевди жамаатка тааныштырып жатып, өкмөт башчы Акылбек Жапаров билдирген. Барган сайын жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан бүтүрүүчүлөрдүн саны азайып баратканы же алардын тийиштүү упай топтой албай калып жатканы тууралуу маселени Жогорку Кеңештин депутаттары 24 майда парламентте көтөрдү. Депутат Шайлыбек Атазов министр Иманалиевке кайрылып, аймактардан аны жоюу талабын айткандар болуп жатканын кошумчалады.
ОРТ боюнча Россия, Казакстан, Өзбекстанда жок да бул. Жок да ала.
Бүтүктүү мамлекетте экзамен да.
Райондордон көп кайрылышуп атат, ОРТ'ны жок кылып мурункудай кетсек, көп билимдүү таланттуулар ушул жерде шагысынып калып атат деп. ОРТ'нын суроолорун ар түрдүү кылып түзүп алат экен.
Ал эми депутат Нурбек Сыдыгалиев ЖРТ'нын босого баалын азайтуу керектигин айтып, өтпөй калган көп улан кыздар миграцияга кетүүгө аргасыз экенин белгиледи. Ал ошондой эле мугалимдердин билим деңгээли тууралуу кеп козгоду. Депутаттардын бул суроолоруна министрликти 3 айдан бери башкарып келаткан Иманалиев жооп берди. Анда ал ЖРТ'ны жоюу зарылдыгы жок экенин, тескерисинче аны күчтөндүрүү аракети көрүлүп жатканын айтты. Ал ошондой эле мугалимдердин билим деңгээли тууралуу маселеге кайрылып, аларды окутуу башталганын белгилеп, сентябрь айынан тарта аттестациядан өтөрүн кошумчалады. Иманалиев ошондой эле 1-категориядагы мугалимдерге кошумча айлык төлөнөрүн белгиледи.
ОРТ керек. ОРТ Кыргызстандагы жогорку окуу жайларына өтүүдөгү параны, коррупцияны жокко чыгарды. Максаттарын бөлөкчөрөк кылабыз, бирок ОРТ Кыргызстанда калат. Биз тескерисинче мындан кийин ОРТ'нын баалын көтөрөбүз. Антпесек билимдин баалын көтөрө албайбыз. Кээ бир райондордо 83% окуучулардын ошо таптакыр болбогон 110 балды тапшыра албайт. Кээ бир региондордо 87%. Бул бүт окуучу 2 окуйт дегенди түшүндүрөт. 11-чи классты бүткөн окуучу кыргыз тилин B2 деп билиш керек. Университетке келсе B2 эмес A2 тапшыра албайт экен. Мектеп программасын өздөштүрүш керек. Азыр 36 000 мугалимдерди, биринчи, мисалы үчүн Нарындагы мугалимдерди Ага хан университет окутуп бересиз деп атат.
Кыргызстанда жогорку окуу жайларга тапшыруу үчүн жалпы республикалык тесттөрлөө негизги талап. Ал эми медициналык жана фармацевтикалык адистиктерге тапшырууну каалаган абитуриенттер үчүн предметтик тесттер милдеттүү болуп саналат. Билим берүү маселеси боюнча эксперт Бакыт Абдуллаев бүтүрүүчүлөрдүн ЖРТ-да жакшы бал албай, атүгүл босого упай топтоого күчү жетпей калышына мугалимдердин таасири чоң экенин белгилейт. Анын пикиринде педагогтор тарбиялануучуларын окууга кызыктыра албай жатат.
Мугалим өзү күчтүү болсо, министрликсиз эле бул реформаларды балдарды окууга үндөп жилгирликти жарата алат эле да. Ошол нерседен биз аксап атабыз.
Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макала менен Азаттыктын 25-майдагы кечки программасынын алгачкы жарым сааттык бөлүгүнүн соңуна келдик. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда.